mía no pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
Moi boas a todos e a todas e benvidos o Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos a falar desde o espacio, a través das ondas de Quack FM e do seu repetidor do Monte da Zapateira. O outro lado do cristal, como sempre, acompáñame o filólogo desta viaxe, o meu colega Víctor Fernández. Moi boas, Víctor.
Ola a todos e a todas, ola Iván, o que falou hasta ahora, Iván Pensado, o biólogo deste viaxe sin rumbo, como sabedes, tamén é o técnico de sonido e de vídeo.
Bueno, dale, que non é pouco.
Deixo aí un apunte para os Osquaks, a ver que tal. Pois vivimos con un programa de chileo máximo, entre outras cousas porque onte salimos. Bueno, porque é necesario tamén de vez en cuando relajar o ambiente.
A senda dos 30 anos de Quack, ui.
Sí, estuvo ben, E tamén é necesario porque en breve se empeza a operación Bañador Farda Paquetes. Ainda que todos pasemos un pouco de él, pois sabemos que está aí, entón, bueno, vimos a darvos algúns tips.
Efectivamente, ainda que o de pasar de todo fala por ti, porque eu estou mamadísimo.
Estás mamadísimo. Mamadísimo.
En parte gracias a nosos invitados que traemos hoxe ao estudio. Ás veces, a maioria das veces amigos, ás veces personas que me odian e buscan demostrarlo por todos os seus medios. Moi boas a Suso e a Alex.
Boas. Boas tardes.
Acercadevos ao micro.
Buenas. Boas
está.
Tardes, amigos.
Ai, a min intenta me enfilarme. Xa me amenazaron. Teño que dicilo agora. Si me pasa algo nos siguientes minutos, pues, ou nos siguientes días, será culpa destes dous que están aquí, porque me queren matar, básicamente. Pero bueno, fora de bromas, estas dúas personiñas aquí, van personiñas, pues, son tres veces a mi
tamaño.
Ven a falarnos de deporte. A día de hoxe traballan como entrenadores personales no seu propio gimnasio e nun monte Pokémon, Iván, que chegou a xubir, polo que tamén nos falarán dos seus inicios. Non é fácil.
Pois imos dándolle antes de que nos manden facemos dominadas, que con esta xente non hai bromas posibles.
Ou os burpees. Vexos nerviosos,
Sí, joder.
A mí xa me sudan as mãos.
Vexos serios.
Estón sudando tamén,
Puta gota d'auga aquí, xa verás.
Vas ao gimnasio e non sudan, pero aquí...
Bueno, antes de empezar, recordarvos a todos. Somos Estrelados da Estratosfera, estamos na 103.4 de Quack FM. Despois de escoitar este programa, quedará colgado no noso YouTube, no noso Spotify, e podes encontrarnos nas redes sociales de Instagram e TikTok.
En iVoox tamén estamos.
No, no, iVoox se acabou. Se acabou iVoox, chavales.
Vale.
Bueno, como...
Deixo te enterado, Vic.
Xa un running gag, entendes?
O tipo xa pasa de todo. Como vos contamos na intro, estamos con... Bueno, con dúas personas que teñen o seu propio negocio, un gimnasio no polígono de Poco Maco, que se chama Xerión Training Club.
Ti non podes facer publicidade, teñen que facer eles.
No, estou dicindo que teñen.
Ah, vale.
Estou dicindo que teñen. Totalmente objetivo.
Eso existe.
Están maps, joder.
Non podemos dicir, va, ide ali, pero podemos dicir onde está.
Pero xa o entendestes, ¿no?
Efectivamente.
A primeira gratis.
A primeira invitamos nós.
Ou ya empezamos. Bueno, como podes comprobar, si estás vendo por YouTube, son os chavales jóvenes, entonces queríamos que nos contaran como é eso de emprender e ter un gimnasio tan jóvenes, ¿no?
Non empezas a casa polo teito.
No.
Primeiro preguntamos como empezaron no deporte.
Claro, por supuesto. Pero Estou dicindo por que están aquí, ¿no?
Ah, vale, vale.
Os contidos, os contidos generales claro, do podcast.
Claro.
No tens que justificar, traemos a quen queremos.
Por eso mismo. Estou contando, pero a xente me dice, es que estas personas que estudiaron India, que importa, ¿no? Bueno, estas personas teñen un gimnasio, ¿no? Son jóvenes y lozanos, montaron o seu propio gimnasio.
Bueno,
para xente que lle sirva.
Jóvenes inconscientes como
eu sen historias.
Como te podes imaginar.
Eu sen historias que de lozanos. Hostia.
Sudando alcohol. Bueno.
No,
pues empecemos por el principio, ¿no? Como
yo solo tengo que decir que irse a las 3 para casa no es salir, ¿eh?
No, claro.
Un dato que dejaste ahí, pero bueno.
Podemos hablar de eso más tarde.
Igual ya no somos tan jóvenes.
Yo falaba de vos, no de nos. Pues como dixo Víctor, como empezou todo isto? Como vos adentraste desde o mundo do deporte?
Visteis hasta Zidane?
Como vos formaste?
Bueno, pues eu, a verdad, sí que empecé xogando fútbol, como a maioría de calquera persona de hoxendía. E despois, pues a verdad, eu decidí estudar isto cando acabei o bachiller, lesioneime, empecé a entrenar gracias a eso, gracias a unha lesión de menisco, que antes nunca tocara un ferro, verdad? E a partir de aí, pois, dixen, olla, ao mellor isto é o que me gusta, é o que me quero dedicar a partir de agora, non? E despois, pois, nada, o trayecto que xa sabemos todos, pasar pola facultade.
Pero bo inicio ese.
Unha lesión.
Bastante así.
Sí.
Ronaldinho fixo tamén así, algunhas cousas.
Ui. Bueno, e ti, Suso?
Eu xoguei a hockey patins, voleibol, fútbol tamén. No gimnasio empecé porque eu tiña obesidade. A verdad que cando empecé non me gustaba nada. Collínlle o gusto. Véase ahora.
Para muestra un botón, ¿no?
E acabei estudiando Tafaz primeiro, que él tamén o estudou. Sí. Despois INEF.
O sea, realmente primeiro estudiaste o ciclo e despois fixaste INEF.
Exactamente. De feito, na carreira foi onde nos conocimos.
Correcto.
E aí onde empezou o mal.
Aí truncouse.
Personas responsables, durmiendo desde la mañana.
Siempre 8 horas, horario 8 horas, respetábase, vamos, en todo piso estudante.
Aparte de conocervos, ¿qué tal fue la experiencia ahí educativa?
Sí, de la universidad en sí.
¿Cómo ves eso? ¿Vale vos a día de hoy?
¿Empezamos por los puntos positivos o negativos?
Sí, por lo que te quieras.
Empieza por lo bueno.
Sí, por lo bueno.
A ver, la experiencia de estudiar aquí en la facultad de INEF, la verdad que tiene muy dos puntos positivos. Quero dicir, estás ubicado nunha facultad que se parece, eu creo que o máis parecido que temos a unha facultade do que vemos nas películas, non? Ao lado dunha puta playa, está ben ubicada. É verdade que non está nas mellores condicións posibles, quizá podía estar un poquinho máis renovada. Pero o ambiente sí que o hai.
Ambiente de que? Ambiente de que?
De todo tipo. Todo que buscas nunha época universitaria.
Bien.
Para ejemplo, a espicha.
Efectivamente. E as novatadas tamén, que eu non sei en outras facultades, pero na nosa creo que utilizabanse bastante guai.
Na nosa non se facían novatadas, macho.
Sí, sí.
Eu, a verdad, novatadas a feina.
Claro,
que tú non...
El viu no segundo ano, entonces...
Ah, salvaste.
Pero eras novato igual.
No,
eu é que estaba en tres cursos, entonces ou podía facer as novatadas ou incluso podía no, que máis fixeran a mí.
No, os de primeiro viñamos buscar, levábamos a todos ali para o aparcamiento ou para a playa. Sí, chupabas unhas cuantas ali.
Unhas cuantas que?
Pero eso é importante, que tamén agora estás perdendo do mundo universitario, porque a xente cada vez é máis introvertida, non? Non sale tanto, bueno, as generacións de agora, sabes? Ao final, o mundo universitario tamén o bonito é, pois, ter que vivir esa etapa, non só estudiar, sabes? Ter que, a veces, facer un traballo con xente que non queres, sacarte as castañas do lume,
facer
a vida social...
Erasmus, por ejemplo.
Claro, sí.
Que eso tamén parece unha tontería, pero, joder, cando falas con alguén que é de outro país, de repente empezas así a ver que as cousas que se fan diferentes, e os tres... Unha maneira de comprender o mundo.
Sí. No, e acabas facendo amistades que non farías nunca, quero dicir.
No, eso é verdad.
Tanto de outros países que viñan aquí, como no meu caso estuve en Erasmus en Bratislava, e gardo amistades desde aquela época que agradezco a oportunidade tamén.
En tema educativo, serviu vos a formación ou credes que se queda corta?
A ver, hai unhas bases que eu creo que a todos evidentemente nos sirven e aplicamos sin pensar xa automáticamente, como pues, oye, asignaturas como anatomía, fisiología, biomecánica, que son as bases de todo o que facemos todos os días.
Básicamente.
Sí. Despois sí que hai unha parte que está moi orientada á docencia, porque a maior parte da xente que sale da nosa facultad quere se dedicar a eso, xa sea pola precariedade que hai no resto de salidas, sí. ou bueno, ou porque a gran maioría. Entonces aí sí que destaca un pouco esa parte de orientada a docencia.
Queren facer cursos despois, dis.
No, empezamos.
Quizá sí que é verdad que eu noto un pouco de diferencia entre Pontevedra e Coruña, que en Pontevedra sí que das un pouco máis de entrenamiento, ou parece, polo que eu vivín no primeiro ano.
Parece. Que non ten tanta parte de teoría, ¿no? De
sí que ten, pero moita asignatura era práctica. E tamén pode ter que ver que hai profesores quizás máis xóvenes, bastante máis, de feito. E que está, creo que o CAR ali tamén, o Centro de Alto Rendimento, sí, sí, de Galicia, está ali, e hai asignaturas que se cursan ali. Ou se cursaban cando estaba eu, claro.
Claro, a mellor cambiou, pero non creo, non?
Sí, no, non creo, porque as pistas de atletismo a piscina é a que hai. Claro, non hai.
No, más que si tes unhas instalacións X, pois pues, aproveítalas, joder.
Sí, claro.
A ver, despois eu creo que pasa o que pasa en todas as carreiras, que ti cando sales con unha base para pues, pa poder ser crítico, filtrar información e demás, pero sales en bracas que non sabes a que te vas a enfrentar en nada, sabes? Sí, falta moita práctica, vamos.
Non te preparan para o mundo real, vamos, que, básicamente.
Non ten nada que ver.
E daste cuenta
como nas nosas, vamos.
Sí, é que eso creo que pasa en todo. Na nosa daste cuenta que a veces, hombre, facer unha programación de 9 meses, si se vai competir en algo está guai, pero unha persona normal que ten o seu traballo e demais, pues, todos os días non está igual.
Sí, claro. Evidente. Non te preparan porque che vai vir despois, eso está claro, eso é a base de rodar e tal, pero bueno, eu creo que pasa un pouco en todas as...
Sí.
En todas as carreiras.
Pero sí que é sorprendente a desconexión un pouco do mundo universitario, é como unha especie de burbuja de nos facemos isto, enseñamos isto e vai ser así e xa está. Claro. Como que lle falta conexión un pouco co mundo real.
Por exemplo, te enseñan que eles están iniciando un negocio, pues, non te enseñan como iniciarlo tamén, claro. Ou como levar as cuentas, ou como...
Aí hai un golpe fuerte.
Como tratar a xente.
Como facer un puñetero currículum, porque eso é básico en calcar tipo de...
Sí, efectivamente. Pero que eso mío xa tiña que ser antes da época universitaria.
Sí, totalmente de acuerdo.
Xa non facer un currículum. Saber que son os conceptos da túa nómina, cando teñas unha, por exemplo.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
Si non entendes ningún que pon...
Estamos falando do sistema educativo en general. Por eso,
claro.
Al final...
Sí, pasan todos.
É que pasan todo.
É como, despois de acabar a carreira, como seguiste o vosso camiño hasta agora? Vamos,
en que momento decidiste que torturar a xente era a vosa maneira de ganar vosa vida?
Este é o camiño que vou a seguir.
Eu empecé a traballar na carreira xa. Bueno, Alex tamén.
Sí, eu daba extraescolares, sí. De outras cousas que non teñen nada que ver con isto, de clases de tenis a nenos, clases de, bueno, do que fora, para sacar algo, pues, para ir traballando mentre estás estudando, que queríamos todos, quero decir, ter os propios uns cartiños para gastar por aí.
Para salir o jueves.
Sí.
Para tomar agua o jueves, sí.
Algo iba a decir para invertir nas fotocopias.
Sí. Ser autosuficiente, ¿no? E pagarte tus cosas.
Efectivamente, os caprichiños que non os pagan os papás.
Mentir está ben, pero... A ver...
Tan descaradamente non facía falta.
No, pero en que momento eso...
Pois, o que, bueno, él empezou a traballar xa nun centro de entrenamiento a Escamín, eu empecé despois nese mismo centro de entrenamiento, e aí nos conocimos, e despois, pois, o que decíamos, rollo, si queres mellorar, ao final, tens que buscar unha saída. A nosa docencia non era o que buscábamos.
Non precisamente.
Exacto. E no estado no que están os convenios do noso sector e tal, si queres mellorar, non che queda outra que emprender pola tua conta, ou... Se te dedicas a extraescolar, estar correndo dun lado para outro no coche todos os días para dar 4 clases, en sitios diferentes... Entonces, claro. Pues, é un pouco tamén a necesidade. O parte de que nos gusta, eu creo que disfrutamos xa non só traballando, sino o que é ter un negocio e tal, pero...
Sí, ten as súas fases, pero sí, en general, claro. Creo que disfrutamos bastante. Tambén temos a suerte de que, parece que non, pero ter un a outro tamén axuda moito.
Porque sí, ter un... socios nos que te podes,
claro,
apoyar, ¿no?
Ser un solo, sí. Ahora mismo, bueno, eu vino polo meu pai tamén, que fui autónomo noutro tipo de empresa, é bastante distinto.
Claro,
hai diferencia.
Ao mellor tamén ven un pouco de aí, non? Quero dicir, todos temos, sí, os nosos pais, todos tiñan os seus negocios propios, digamos, e ao mellor eso tamén nos, pois, eu que sei, te incita máis a emprender e a intentar iniciar o teu camiño por aí.
A mí meu pai primeiro chamou mi imbécil, pero ahora por.
Bueno, que pai non te chama imbécil, non de primeiro.
Efectivamente.
Como dixo o detective Pikachu, que non tiene un trauma con su padre, es que non tiene padre.
E que tal o estás levando ahora?
Ben, bueno, mencionar que temos outros dous socios, sí, non somos, sí, solo nosos dous. Eso tamén axuda. E agora que xa o temos un pouco encamiñado, xa temos uns horarios de outra forma e tal, mellor. Evidentemente, sí, os inicios son moito máis complicados.
Os inicios é meter hora, e horas, e horas, e horas. E cao chegas a casa, meter horas.
Exactamente.
Pero creo que eso pasalle a sí, calquera que abra un negocio.
Sí,
pola súa conta.
Porque che preocupa que vaya ben, porque si falla,
non. Sí, pero si non te preocupa de inicio, mal vas.
Eso xa o tes claro. Nesas etapas é máis complicado que sobrevivo que tes fora do negocio,
sí,
que
claro,
que o que tes no propio negocio. Pero bueno, sí, sí.
A cal foi así quizás a bofetada máis grande de realidade a hora de iniciar así un negocio?
A ver, nós xa nos levamos unha antes de abrir, que foi que tiñamos unha empresa que nos iba, sí, a facer a reforma do local que tiñamos escollido e tal. Aí pois os costes aos que están agora mismo, claro, a construción e esos temas xa nos, vamos, eso foi a primeira bofetada xa.
Nos demos un presupuesto, mandáronos un presupuesto por 2,5 máis ou menos. Creo que foi a primeira bofetada de decir, oh, es que igual non abrimos. A ver que cojones facemos. O primeiro que fixemos foi comprar pintura, empezar a pintar como unhas follas.
Como vos autónomos.
Perdemos tempo aí muitísimo, pois a persona que nos axudou ca obra, cando descubrimos que tiña unha pistola para pintar.
Pero non, no, queda igual.
Os vídeos que temos agora da obra nese momento non quedaban igual.
Quedaban guapísimos.
E as risas que nos botamos, que?
Exactamente.
Sí, no, despois ao final acabámoslo facendo casi entre nós, profesionales que nos iban botando, sí, unha man, pero cando non hai recursos hai que darlo todo, non hai outra.
Que tamén, sí, considero que é unha etapa bonita de vivir, porque aprendes a facer un montón de cosas que probablemente non creías, sí, que ibas facer.
Que dalles máis aprecio despois tamén.
Dalle máis cariño despois.
O audio este que di, o que sabe de fontanería, de chapa pintura, de tal, ese é pobre. Ese é pobre. Tens que saber de todo.
Pensei que iba a decir, nunca lle vai faltar traballo. No, ese é pobre.
Ese é pobre, así grave, sendo.
Sí,
no, pero é un mensaje moi bonito de, bueno, te tira pa diante, intenta resolver as cousas e funcionarán.
A ver, non todo vai ser malo, non? Hai outras moitas cousas malas, quero dicir, o agobio que tes despois de que tes unha responsabilidade tanto económica como tal, pero a ver, ten as súas cousas evidentemente bonitas, que eso está claro.
No, pero a veces sempre está o tema de, joder, que a veces ti podes facer as cousas, podes intentarlo, é dicir, no, teño que pagar estes para que me fagan isto. Bueno, si ves que non che vai encaixar
por ese camiño, eu, claro, creo que vas a mal sitio.
Eu creo que o importante é,
pero vos non sodes entrenadores personales,
avanzar.
A xente paga vos a vos para, claro, que sí. Sí,
pero si empezas a pedir 1000 euros a homens, non che vai ir nadie, ¿eh?
No, exactamente.
Pero solo por meterme un pouco con eles, ó.
Como é o tema de ter unha empresa, ser autónomo aquí en España ahora
mismo? Que tal as cuotas, sí, en estes momentos?
Que tal ese tema?
Bueno,
se acabou o programa, moi encantado.
Directa al corazón.
É, ¿eh? Máis agora, en trimestre. Pues,
a xente vai ser, diría desde a xente que emprenda, que faja o mismo camiño.
Cal contestamos primeiro?
No, primeiro dis que tal as cuotas. É así, que tal todo? Que tal o IRPF?
Eu creo que non quero dicir que se teña que axudar, pero sí que creo que é moi importante que a xente emprenda ou que teña ideas, e creo que non se axuda a esa xente a que esa idea poda avanzar como debería.
Hasta te estás emocionando porque non toque a vos que se cheque abre.
É que a nós, según, antes de abrir chegou nos unha orden de cierre preventivo a semana de abrir, unha cousa así. Que era porque un papel estaba mal escaneado. É un cierre preventivo, quere dicir que te pode vir a policía local e cerrar o chiringuito.
Tú lees a carta e o primeiro que lees é peche da instalación. Dices tú, como? No, é que non nos chegou este papel, tal. E dices, non podías empezar por aí de solicitar. Claro.
Entonces, creo que non é cuestión de que teñas que axudar, sino de deixar facer. Deixar que a empresa crezca un pouco.
O que vamos é que hai unha presión constante que ao mellor non era necesaria e a veces incita máis a que se fagan as cousas mal que ben.
Totalmente de acordo.
Cando non podes facilidades...
Estás aí ponendo a culpa a Pedro Sánchez. Cubierta.
No. Sí, no, a todos. Sí, no, é que realmente...
En realidad é o sistema.
É o sistema.
É que é o sistema. Claro. Bueno, ahora é unha noticia que acaba de salir estos días. Quero dicir, había un proxecto da Unión Europea donde en todos os países que nos rodean hai unhas deduccións de IVA ás pequenas empresas e os negocios que empezan. En España non se levou a cabo e vamos pagar unha multa por non haber feito eso, por non haber axudado ás pequenas empresas. Vamos pagar entre todos unha multa a maiores.
Pero que o importante é que haxa Amancio Ortega, vale.
Pero sabes o problema que o que falamos, o sistema este, a burocracia que hai, ¿no? Que é a base. Fai moitos anos que está así montada, é moi grande en este país, non sei por que é así.
Claro,
fíjase máis en plazos de cousas que en agilizar.
Respecto que di el, para que haxa Amancio Ortega, primeiro tens que vender unha bata.
Claro. Sí.
El empezou así, empezou moi pouco, despois foi pouco a pouco, pero agora é difícil.
E ollo que os Amancio Ortega tamén se cansan desa presión,
sí, claro.
Moitos Amancio quedouse, pero moitos se van.
Claro.
Eso tamén non o valoramos hasta que se perde despois.
Pero a presión de Amancio personalmente a mí preocupa pouco, que me preocupa máis.
Sí, as pequenas empresas.
Claro, as pymes, non? Sí, a presión das pymes, tipo es presionar a Amancio foi así.
Pero así cap de por medio,
pero sí, a presión esa. Unha pequena empresa non o pode soportar tamén, non pode ser.
Eu creo que tamén falta un pouco de concienciación do resto da población de saber o que todos pagamos, sabes? Porque tú empezando por calquera persoa, no seu caso particular, a veces non sabes nin canto pagas de IRPF, non sabes cantos impuestos pagas, e cando chegas a un negocio, tampouco o pensas. Tú ves o precio final e dices, xa está, este é o que costa, é moi caro, moi barato, non sabes o que están pagando de impuestos xa esa propia empresa por darche ese servicio.
Costos ou materiales ou que sea.
Materiales ou gastos ou costes ou que sea, evidentemente.
Que,
eso hai que valorarlo tamén.
É que hai moita xente que a súa nómina ve solo ve a cantidad neta. Non mira o bruto.
Eso xa choquitaron. Eso
xa non o tes.
Tal cual. No, ahora está se poñendo tamén nas nóminas o coste á empresa.
Sí.
Sí.
Que bueno, é unha maneira tamén de reflejar pues, está, que non é solo os cartos que te está pagando a ti a empresa, sino
que a empresa costa X.
Evidentemente, e a empresa paga outros costes que son os seguros sociales e demás, que tú eso xa non xa corresponde a ti, pero o IRPF é unha parte do teu sueldo que xa te quitaron a ti por adelantado e que xa unha vez, a menos que solicites, que tamén podes facer, claro, evidentemente, despois pagar en renta cando veña o que estime o que teñas que pagar. Esa é outra cousa. Cada un fai non, pues, como máis interesa ou tal. Pero moita xente xa nin siquiera se plantea.
Non, creo que non. A pregunta segunda ainda non a respondeste.
Sí, eu por suposto que invito a que a xente o intente, evidentemente con cabeza e sabendo de antemán todo o que vai ter que afrontar despois, é dicir, non como cabezas locas, aquí non se trata, eu vou abrir isto, non, terás que pensar unha, oye, isto de verdad pode ser... Pues, pode ser rentable, teño os medios para levarlo a cabo, porque non é solo querer aquí. Isto non é imaginar e aparecerá claro. Delante tuya.
Fazer un cálculo que te pode costar.
Claro, é un
traballo previo.
É un camiño, pero sí, que non podemos pretender todos é conseguir un traballo fijo, simplemente, ahora mismo, tantos amigos coñecemos que queren opositar, só queren ser funcionarios ou tal, eso non é para todo o mundo.
No. Xa, pero que a visión do funcionario é unha visión moi guai, porque ao final tes ese traballo fijo de por vida, tampouco hai veces que nin siquiera te tes que matar despois, digamos, nese traballo.
Volvemos ao que decía Iván, da burocracia. Claro, sí. Temos tanta xente aí sentada que non teme polo seu asiento. Que
non é solo eso, que
a prisa, a mellor chegas ao teu traballo non tens tanta prisa como se tens alguén encima que te dice, mira, hai que sacar estes papeles de aquí todos os días.
É que non solo eso, sino que moitas veces esas persoas que están aí sentadas non conocen o que están legislando, sabes?
Por supuesto.
Exacto. O sea, sacaron esa posición non están formadas para eso.
Exacto. Sí, sí. En altos cargos, canta xente temos que non se dedica...
O Pepiño Blanco tiño bachiller, un increíble.
Pepiño Blanco.
Si queres podes, pero isto vai moi ben.
Socios listos.
Moi ben a nosa colección, porque ten aquí unha pregunta que puxo Iván, que é como vos seguides formando a día de hoxe.
Claro, ahora, unha vez que as dificultades que tuvestes serían está aí, empeza o tema. Claro, tens que empezar a entrenar a xente, como vos mantedes o día, como ese proceso aí.
Seguides algún Instagramer así famoso?
Eu xa non Instagramer, pero sí que evidentemente ter uns referentes que se dedique pues, ao mundo da investigación ou tal, e que tú sigas e vexas os avances que se están facendo, as novas tendencias e tal, iso é clave para todo. É dicir, en calquer sector, fora de que fallas, de que fagas outras formacións ou non, evidentemente.
Temos tamén suerte de que os herbarios no centro casi controlamos un pouco de varios temas. Entre nós tamén, bueno, aprendemos
moito. Tamén nos ajudamos, evidentemente. Sí.
Como que sodes máis específicos, igual unha rama, un e outro, non? Quizás.
Pois sí, nos gusta máis o ámbito de fuerza, sí, ou a hipertrofia ou eses mundos, e despois temos outro compañeiro que se dedica máis, sempre se dedicou máis ao entrenamiento de resistencia, e cando necesitamos, pois, pues, que nos bote unha man ou tal, tamén está ben apoyarse en outros profesionales. Aí está.
Que busca a xente cando vai buscando un entrenamiento personal ou un entrenamiento a secas? Que estás creo, vendo?
A ver, é moi diferente dun entrenamiento personal a un entrenamiento en grupo.
Sí.
Pero eu creo que hoxe en día o que máis se busca, xa empeza a haber concienciación da importancia do traballo de forza. Os médicos xa empezan a mencionalo, xa non só vai a pilates, vai a nadar.
Xa non somos uns locos.
Perdone, doctores, que non sei nadar.
non sei nadar.
Claro. No,
entrenamiento de forza.
Xa.
É que é eso, antes parecíamos tolos os que collíamos unha barra para entrenar, e agora parece que xa non somos tan tolos, e que mellora a salud da xente, de verdad.
Claro.
Entonces,
hai hoxe en día unha evidencia tan grande do que pode facer o entrenamiento de fuerza que é negar o inevitable. Unha sí, cosa que che guste ou non, podelo facer por gusto ou podelo facer por necesidade. Pero sabemos que o tens que facer.
Si
queres ter unha vida longeva, que teñas unha certa autonomía,
sobre
con salud,
é chegar a unhas edades máis amplias sin ser dependiente de alguén,
sí,
de poder non ter un riesgo de caída, por exemplo, de ter forza de agarre suficiente pois para ir á compra, porque hai moita xente que non ten.
E xa non só por ti, pola xente que tes o teu cargo tamén, non? Porque queres poder axudar, pois eso, o teu neto. Vemos moitas veces o vídeo viral do abuelo que fai exercicio para coller o seu neto no colo, pois é un pouco así.
Sí.
Ou imagínate que non tes netos, pero a tua parexa está nunha situación de dependencia e non eres capaz de levantala da silla.
Pois... No, mas hai moitos estudios. Joder, hai xente incluso, por desgracia, que non fixo nada en toda a súa vida, e con 60 anos están fatal, o sea, moi mal.
Está claro, sí. E nunca é tarde para empezar. O importante é que se adapte ao teu nivel, ás túas necesidades, e xa está.
Ahora hai moitas revistas así de ámbito general que apoian, sobre todo é unha terceira edad, que se faja exercicio de forza, que se fajan tal, a verdad que sí. Pero claro, eso, o que diste, hai que... Ser.
Costa romper ese estigma tamén de que levantar peso ou cansarse a xente maior todavía lle recorda cando traballaba pues, no campo ou noutras cousas. Eso
é que, así. É que eso é moi mítico, o típico de, bueno, a xente maior veche, joder, vas aí a sacou se levantar un ferro, pero vaites a echar patacas, non sei que, o primeiro que se corre, sabes?
Yo, a frase que máis escoitei cando empecé a entrenar era se che mandaran.
Sí.
sí.
Ah, pero a xente, porque agora estamos o que busca a xente, pero a xente sabe realmente o que busca, o que quere, o que necesita, sabe facelo, sobre todo, porque...
Sabe facelo, por supuesto, senón non teríamos traballo.
Si fora fácil, non teríamos
fácil,
traballo.
Tal. Pero sempre esperan, sempre empezan tarde. É dicir, tú sempre empezas cando che doi algo. Non...
Estásme mirando dunha maneira un pouco amenazante.
Os dous, casualmente.
Es que estaba mirando pelín, non?
Sinto presión desde aquí, eh?
Hai veces que na casa sinto como que me observa o gato, sabes? Pero en estes momentos é peor. Unha sensación de que
son
se me está clavando algo.
Son dous leóns.
Non só ti, aí o teu compañeiro Iván, doía a espalda, claro, normal, pasaba todo o día no coche, no traballo, sentado, empezan os dolores de cervicales, de lumbares, sempre vamos un paso por detrás, non nos anticipamos a eso.
Reaccionamos sempre.
Efectivamente, sí. Reaccionamos sempre.
Por lo general, sempre primeiro se busca a solución que non require esforzarte.
A pastillinha, ir ao médico, ir ao fisioterapeuta que fai o traballo por ti.
Pero tamén teño que dicir da nosa defensa que un pouco a vida empuja che a eso. Nadie che enseña a túa solución vai estar nun gimnasio, sabes? Nadie che dixo eso,
claro,
nunca.
Sí, eso é verdade.
Tens que ser, ¿sabes?, funcional, sí, todos os días, sí ou sí, tens que seguir adiante.
Por eso nos sorprende cando unha persona maior chega e dice: "No, no, eu veño a facer fuerza." E dices tú: "Hostia, entonces algo está cambiando."
Ha servido para algo.
Algo está cambiando. Bueno, pues por lo menos é un paso positivo, ¿sabes?
De feito, do mellor que ten o noso traballo, creo que cando unha persona que di que nunca fixo nada, que nunca lle gustou facer nada, chega e nos di que lle está gustando, que non, que hai días que non lle dá chegado a hora de vir a Xerión a entrenar.
A xente que é masoca tamén, eh?
Bueno, aí hai un componente psicológico moi importante, sí, sí, tamén, tanto que sabemos o que segrega o as hormonas que segregas, as sustancias que segregas ao facer exercicio físico, ou ben que te sintes ao rematar, eso todo, pues, tamén anima a volver, socializar, sí, estar nun grupo de personas que son como a ti, que non son atletas de alto rendimiento, nin buscan selo durante o entreno, porque eu creo, claro, que no que nos centramos nos en xente totalmente normal, que simplemente quere facer exercicio por salud, obligado ou non.
Bueno, é que todo mundo poda entrenar dunha forma que ten sentido.
Efectivamente, que non sea, intentamos que non quede nada ao azar, que, claro, todo o que se faga que teña un sentido, que haya unha programación general que digas tú: "Oye, isto facémolo por isto, 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 e agora toca aquilo." Que non sea: "Oxe, tiro o dado, salen estos 4 exercicios, metémolos aí revoltos,
ChatGPT, ¿no?
ChatGPT, e xa temos o entrenamiento feito."
Xa que tocache deso tema de entrenamento de forza, os prexuízos que ten a xente e tal, creo que podemos abrir o melón dos mitos, non? Do entrenamento de forza, do gimnasio, o que pensa moitísima xente, si podedes desmentilos un pouco, non?
Empezamos pola calistenia. Que opinades da calistenia?
A ver, eu creo que aquí hai que diferenciar varias cosas. Quero dicir, a calistenia é unha práctica como outra, se a practicas porque che gusta, pois está de puta madre. Quero dicir, como calquer outra cosa, calquer deporte que practiques, non buscas salud, buscas divertirte, non? Pois está xeñal. Pois coxean outras cosas, evidentemente. Falta de material, o tren inferior.
É difícil facer unha sobrecarga progresiva.
Claro,
porque ou subestí de peso ou lastras.
Articulacións que sempre van a sufrir máis, moitos exercicios fanse en suspensión, sí. Entonces, pues, as articulacións como os hombros, os codos, hai que todo o que fagas hai que facelo con un control e a poder ser con un seguimiento. Porque tens a suerte de que tanto sea na calistenia como en outro deporte sempre vai a haber alguien que enseñe a. Entonces, oye, apóyate en un profesional, ¿no? A poder ser que ese profesional teña Inés, gracias.
Buena esa, porque tamén podemos abrir despois o melón do tema CrossFit.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
É que son cosas que están moi de moda.
Pero,
ao final...
Pero antes, vamos a hacer algo do entrenamento de forza. O entrenamento de forza non sirve para perder grasa. Eso é o que pensa todo o mundo, ¿no? O muy, todo o mundo, non. 80% das personas.
Sí, que pensa... O cardio que...
O primeiro, a ver, para perder grasa, tens que centrar xa principalmente noutra cousa. Tens pouca masa muscular, tens que mantela. Se solo faz cardio, a pouca masa muscular vai seguir de
adiós,
vai seguir a vez que esa materia grasa, non? Entonces, xa vamos no camiño contrario. E despois, que se tú tes a suerte de poder crear músculo, ese músculo vai aumentar o gasto calórico, e gracias a eso xa baixarás de peso. É dicir, tamén se pode facer por aí.
Sí. De feito.
E non estamos falando en contra do cardio,
No.
Ao contrario, as dúas cousas son necesarias.
Sí, sí, o sea, teñen que ir da man, pois igual que a alimentación, por exemplo. Todo ten que ir da man. Pero sí que é verdade que hasta fai non moito deixábase de lado totalmente o entrenamento de fuerza.
Era sudar.
De feito, eu de primeiras cando fui, para a primeira vez que pisei un gimnasio, o primeiro que fixen foi subirme unha máquina de cardio. E despois, por suerte, dixen: "Non me gusta demasiado, vou coller unhas mancuernas ou unha barra."
E aí abrimos outra cousa. Empezo a facer cardio porque quero adelgazar. Empezo a correr, empezo a nadar. Sabes correr, sabes nadar. Claro. Sabes que o podes facer. Necesitas facer outro tipo de traballo compensatorio para eso.
Claro.
Tens o corpo preparado para elo.
Canta claro. Xente reventou as rodillas por eso. Por correr.
É porque a sobrecarga que hai que facer paulatinamente non se fai correctamente porque non tens os conocimientos necesarios. Volvemos ao mismo. Apóyate en un profesional que te guíe e que te axude a conseguir objetivos e a cal sea.
De feito, isto, o exemplo claro foi no COVID. Cando foi o COVID, a única forma que había de salir da casa era que saliras a correr. Uh-huh. E moita xente que na súa vida pensou en correr nin cun tigre detrás, saliu a correr. Claro. En o centro no que estábamos entrenando,
estamos en Galicia, podía ser un can, sabes, sí, un jabalí.
Un jabalí.
Un jabalí non corre. E moita xente no centro que estábamos traballando apuntouse post-Covid con lesións nas rodillas, na cadera, claro, no tobillo. Eran dadas de que salían a correr, bueno, xa sin zapatillas correctas, pero salían a correr
en chanclas,
como xaveriros,
en vaqueiros.
Efectivamente. No, hai certas actividades que todos pensamos que podemos realizar así sin máis, e non é así. Entonces todo
non sabemos nin correr, man.
No,
literalmente, no.
Os post eses que poñen, o médico dixe que comes más, sabes? Este dixe que tal. A chegas a licorería, excelente lección. Solo
en o único sitio que te dan razón, tío.
Eso explica moitísimas cousas.
Non descubras.
Outra cousa que se di moito, bueno, iba da man un pouco do outro, que só sirve para poñerche inflao. ¿No? A un entrenamiento de fuerza.
Ojalá fuera tan fácil.
Es que es, es que sobre todo esto dixese moito fai anos, que era moi peligroso pois nenos e pois adolescentes, que era, non nin se che ocorre levantar pesas que quedas enano, dixía che xente.
Que quedas enano.
Sí, eu escutei iso fai moito.
O de que quedas te refiras outra cousa.
Pero ti que entrenas exactamente iso?
A ver, eu estaba
matando
de nano, como que nano?
A base de todo entrenamiento é que se adapte ás túas necesidades, é que todo sea progresivo. Entonces, pois un neno ou unha persona maior ten que facelo adaptado ás súas necesidades, á etapa na que se encontra, e, por supuesto, pouco a pouco. Por eso, un profesional que te guíe te diga, oye, todavía non é o momento de ir subindo. Porque claro, aparecen moi... falabades do CrossFit, por exemplo, non? A presa de conseguir a facer un movimiento máis complejo, de facelo a maior intensidade, máis rápido, progresar demasiado rápido, é o que te leva a lesionarte moitas veces. Xa non é que a práctica en sí sea lesiva, sino é a prisa. É realizalo a alta intensidade sempre, sempre correndo, sempre as prisas, baixo o cronómetro. Todavía non... Tú cando empezas a tocar unha canción ca flauta no colegio, empezas rápido ou empezas despacio?
Claro.
Para saber tocar, primeiro terás que empezar despacio, despois xa correrás.
Primeiro, facer ben a ejecución e despois xa apuras, sí, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, a prisa vai en todo na nosa sociedade, sí, en estes momentos, non? Parece, sí, como que ten que ser xa, tens que ter un momento, sí, ser perfecto.
Neste caso, ti podes elegir a prisa. Entonces podes baixar unha marcha, si ves que te estás facendo dano, ou si un profesional te está dicindo estás facendo mal, sí, tens que ir á base, pero dar un pasiño para atrás.
Xa tens que ir a un profesional, a xente... Claro, claro, pues, ven o xo que se pensan que saben de todo. Paso que pase. E din, eu podo con todo isto, sí, se queres podes, e ao final...
O sabe todrismo este...
Eso é un problema moi, sí, moi grave na nosa sociedade, efectivamente.
É que eu non sei para que necesito ir a xunta a vos para que me dixades nada. Claro, eu xo,
sí,
sei.
Sí. Si copailo xa te dice que tens que fazer no gimnasio, non necesitas un profesional que te mire.
Esta puxemo Alex. Moito peso para gañar volumen e poucas repeticións para definir.
Este era un mito mitiquísimo de antes. Eu creo que ahora xa empeza a haber un poquinho de, sí, conciencia. Pero non, faz poucas repes para gañar músculo con moito peso, moitas repes para pa queimar e baixar grasa.
Sí, eu ese sí que o escuite.
Sí, sí, sí,
pues. E cantos reventaron aí o brazo ou algo. Claro.
Aí unímolo a outra cousa, tío. O que vai facer tamén que ganes masa muscular ou non está unido moito a nutrición. Si tú tens un superávit calórico, pois despois de sobrevivir, o teu corpo dirá, ah, agora podo dedicarme a gañar masa muscular. Entonces teño que ter aí unhas calorías de máis para poder ganar masa muscular. Que queres adelgazar ou baixar de peso? Pois é o contrario, tens que deixar un déficit e dicir un pouquiño menos, sempre.
E xa si lle sumas o descanso, xa fala enteira.
Sí, porque o que o das, por exemplo, pois pues aí xuntámolo con outro mito, no, co das mulleres. Isto, no, é que se entreno forza,
vi que Iván estaba evitando o charco e iba a meter eu de cheo, sabes?
Aí vai de cabeza.
Quería que sacara
xa querías a chicharrada aí el, non?
Ah, o que vamos é que o entorno non é tan favorable como para que todos nos poñamos mamadísimos sí. en dous días. Ojalá fora o problema, non collemos sí. aquí nós en esta sala, sabes?
Claro. Claro. Si fora fácil.
No, efectivamente, é que todo leva un camiño moi largo. Un principio o principal nunca hai que pensar é na salud.
Sí.
En estar ben, encontrarse ben, prepararte para as túas actividades diarias.
Pero a frase aquí é as mulleres póñense demasiado fortes ou masculinas aquí.
Eso é.
Esa é unha frase que se escoita bastante.
Que tamén xa estamos
xa un sesgo.
Xa tocamos outros temas.
Sí, sí, pero
porque un pouco a perspectiva do que é o físico, non? Do que claro. Do que é o atractivo é o que non, porque fai anos.
Home, claro, porque ves a unha muller levantar peso e dices, eso non é atractivo, joder, eso é de machos, nada máis. Pois non.
Digas a verdade.
Pois non, señores. Pois non. E aparte hai outra cousa, moita xente que vemos en redes sociales ou non, incluindo xente do género femenino, tú velas moi masculinas e ves corpos que che gustan, e elas non enseñan realmente tampouco o que fan. Hai moitos corpos que non sabemos, pero que se construen traballando pesado, baixo supervisión, progresivamente. E iso a veces costa enseñalo porque iso a mí non dá seguidores.
Claro, é mellor pensar que Dios me hizo así, e estou tal que estou currando aquí todos os putos días.
Exactamente.
Nese sentido, as redes sociales
que en realidad teria máis mérito eso. Es decir, sí. Sí,
igual que vemos cousas que son sí. inalcanzables.
Pero que as redes... teñen as dúas vertientes, non hai xente que si co enseña porque sabe que é o camiño de encontrar os seus seguidores ou tal, pero hai xente que é como que prefiere ter unha aura divina e
sí, que isto conseguino gracias a Dios.
Sí, volvemos ao de antes, é máis fácil o camiño rápido,
mas porque si tamén o camiño que si cho dou Dios, tamén é como o elegido, non?
Inalcanzable,
eres totalmente
sí, máis hermético e creas esa aura.
Pero eso é marketing,
sí, sí, é marketing sí. puro e duro. E despois que o miro non che encaixa no teu perfil de seguidor e dices, pois isto non o enseño.
Alex, falaches antes de ter INEF a poder ser, non? Entón, vamos tocar este tema co tema CrossFit. E Suso tamén, por suposto. Tema CrossFit. Púxose tan de moda, fai non moitísima xente. Pero hai un pouco de controversia aí. Como de posible, pues, CrossFit é como un curso, non? Creo que para ser monitor de CrossFit é que ter un curso, simplemente.
CrossFit é unha marca.
Sí,
igual, é como un marketing.
Zumba, igual que Zumba, igual que Body Pump, entonces xa non falemos de CrossFit, falemos dunha marca, sí, bueno, dunha marca calquera. Sí. Onde unhas actividades que teña unha marca.
Refiero, claro, eu me refiro a ese tipo de actividades, digamos. Claro. Canto de bo ou malo pode ter
ahora,
ese tipo de cousas.
Fai pouco saliu unha noticia de que se iba a reformar o noso convenio e que todas as actividades deportivas tiñan que ter detrás sea un técnico ou un graduado.
Uh-huh.
¿No? Claro. Eso é o que debemos buscar. É dicir, que a persona, aparte de ter un curso específico dunha actividade deportiva, sea CrossFit, pues, que fixou o curso da marca registrada, ou Zumba, ou Pilates, ou que sea, que antes de eso, que teña unha formación adecuada para saber unhas bases... que si non é como se si empezas a casa polo tellado, sabes? Non
claro,
podes
o peligroso disto, digamos, é que podía estar dando personas que en realidad non teñen ni idea de
no, saben de que vai a súa disciplina, pero non saben as bases do pues, de un proceso de enseñanza.
Claro, que era o que dixías vos, que o estudiar anatomía e demais, saber como se movemos os músculos, sí. que consecuencias poden ter ciertos movimientos.
Efectivamente, eso é.
Despois saber que hai movimentos que o mellor hai un corpo que non está preparado para facer.
Eso porque é outra cousa.
Non o fixo nunca ou son moi complexos. E necesitas unha base primeiro, e se non vas a base vas te lesionar e ao final non vas facer nada.
Hai movimentos moi complexos tanto en halterofilia como ejercicios gimnásticos que non todas as persoas o van a alcanzar nunca. Claro. Sin axuda, pois é complicado unha arrancada, que é un movimento onde sacas a barra desde o suelo hasta por encima dos hombros, nun movimento único, necesitas unha mobilidade moi boa tanto a nivel de cadera como de hombros, e tú se eres unha persona que acabas de empezar, non o vas conseguir a primeira. Tens moito traballo que facer, sí. A menos que te queiras lesionar. Se te queiras lesionar, invítote a que o fagas de primeiras.
Que é unha baixa rápida.
Y listos.
Pero eso pasa en todo, quero dicir, tamén pasa o correr, o que falábamos sí. antes.
Sí, sí.
Pero digamos, vos vedes no CrossFit algún tipo de ejercicios ou cousas así que non son recomendables, o sea, dicen, bueno, pues o CrossFit ten este ejercicio así e ya está, haced isto, sabes?
Eu creo que eso, en todas as disciplinas hai ejercicios que podes dicirte, buf, collo no con me like pinzas.
A, claro.
Porque poño un exemplo, en culturismo antes facíase moito o press tras nuca. Agora, por suerte,
sabemos que
sabemos que non se debe facer. Pois en CrossFit pasa o mismo, en outras disciplinas igual.
Que é iso do prestra? Que
coller unha barra por aquí atrás,
por detrás da cabeza e subila. E agora sabemos que esa posición de
os ombros aí pasan o ben, non?
Claro. De abdución máis rotación externa de ombro, que é o máis fácil, é que leva unha lesión, é que non produce ningún beneficio maiores que facelo nun plano máis cerrado, non? E iso pasa con moitas cousas. Que intentamos nós, por exemplo, pois no noso ximnasio, pois que sean exercicios un poquinho máis simples, e que quen queira complicalo despois xa o complicará. Pero de base hai que empezar pola casa, polos cimientos.
Primeiro facer as cousiñas ben, e despois xa
progresaremos. Eso é. Enseñarlle a xente como ten que ir progresando sin prisa, disfrutando tamén do proceso. Non é só pensar, ala, vou ser aquí o mellor dos 12 que temos na clase. No.
Claro. Unha cousa boa, bueno, como cliente, ¿no? É que se nota un pouco que, sabes, cando che pasa algo e tal, adáptase totalmente ao que necesitas, sabes? Eso
é moi bo. Eu creo que é algo que é totalmente innegociable. Ti tens que ser capaz de unha persona que te chega con un problema, ser capaz de adaptarlle o que toca para que poida entrenar. Creo que é unha base que temos nós no noso gimnasio, que é das máis importantes, que é que todo mundo ten que poder entrenar. Non é cuestión de, no, é que teño unha hernia, non entrenas, claro. No, tens que entrenar, sí. Igual.
Ou hoxe toca isto e hai que facer isto e tal, eso rompe moitos esquemas.
Sí, ese é o problema, non?
Claro, xente que empeza, que sal da carreira e dice, no, eu fixo unha programación para esta persona, ten que facer isto, chega xa o terceiro día e dice, mira, é que non dormín, é que teño un fillo e non dormín nada. Lo sinto, pero é que isto hoxe non pinta claro. Nada no entrenamiento, sabes? Claro. E iso é o que che fai ser un bo profesional, eu creo, saber adaptalo ao momento de cada persona, e a veces ten que ser no momento, non se trata de improvisar. Trátase de adaptar o que tiñamos que facer claro. Ao momento desa persona.
Sí, es, o bo que tedes unha serie de conocimientos que vos permite esa capacidade de acción, ¿no?
Efectivamente. Eso é.
Algunha cousinha máis, as excusas, non, da xente. Como por exemplo, Víctor.
Sigo dicindo que si pestañeo moi rápido é que teño problemas. Vale.
Cal é a túa excusa?
Vivo lexos.
Pero temos entrenamiento online.
Vale, aquí, pero vamos, espera, vamos a ver. Vamos con mitos, vamos con mitos. É agora xa
así.
No, así rompedemos todo, porque
guarda huida, selecciono. Víctor seleccionou.
Salido a cova.
Aquí antes falaste desde a alimentación, por exemplo, unha excusa que poña xente, falando de excusas, é que a alimentación ten que ser moi estrita para fases de deporte, claro. Para que teña beneficios.
Isto é como que dice, non lle botas azúcar ao café, botas a sacarina, pero despois comes o postre.
Claro.
¿No? Claro, se comes o postre, mas tomas o azucarillo,
claro. O pan de ovo, e quítalle así o azúcar, xa de por arriba raspa.
Fagamos
o alerpeira, va.
O vai unha dona se pide Coca-Cola cero. Sí.
Habrá que facer cambios pequenos na tua vida, non? Para conseguir hábitos, conseguir adherencia, tens que ir pouco a pouco. Si de hoxe para mañá dices, "No, vou entrenar de cero, 5 días á semana e vou facer dieta 6 días á semana." Non vai salir, non o vas conseguir.
Claro.
Claro. É porque de conseguir uno de dos es o 0 de 2 ou 2 de 2. Non, claro. No pode ser. Evidentemente a nutrición ten unha importancia enorme. E hoxe en día non é difícil comer ben porque hai mil opcións.
Sí.
Antes sí que era complicado, o mellor. Quero dicir, pues, o mellor non o sabía, non había recursos que hai agora.
É que eu vi un vídeo aí en Instagram.
Culturalmente, no restaurantes tampouco había cousas.
Sabes, con suplementos aí subindo. baixando, comendo un cacho de pizza como,
como un templo.
Diría que estaba de 4 días a pizza.
Non vos creades todos que vedes en redes sociales, amigos.
Outro...
Pero podía ser real perfectamente eso.
Outra excusa
que te vou contar a ti.
Non teño tempo para facer exercicio.
Sí, unha excusa moi mítica.
Abre o móvil, mira canto usas o móvil o día,
canto tempo
tes. Desconto unha hora
Se si chega, é que tens tempo.
Para que mirar o móvil é moi fácil.
Efectivamente. É máis cómodo que moverte, facer tal. Dices, non, é que teño pues, unha hora, media hora, 15 minutos. Calquera cosa vai ser mellor que nada. Que
nada.
Pois falando de nada, non sei facer nada tamén. Outra
claro,
excusa.
Eso é moi mítico. Eso.
Pero tes profesionales que te van claro. a ajudar a conseguilo, non?
Xa estamos aí metendo o negocio.
Por o bon.
non dixo... profesionales en xerión
que podría haberlo dito perfectamente porque os hai
pero eso amigo como, bueno estou intentando que unha persona vaya a xerión creo que estou cerca unha persona que ten 50
esto é unha seta
esto, no, unha persona que ten 58 anos
non sabía que Víctor era tan maior
ten 58 anos necesito de verdad que me vai estar escoitando neste programa. Pero necesito de verdad, porque nunca fixo nada na súa vida. Agora, muscularmente, estou notando. Pero entón, o que diga que, claro, non vou ir a ese gimnasio que me van a reventar, joder.
Claro, teñen vos medo.
Eu...
Porque, claro, o que primeiro se imagina xente que te va a meter aí como un cazurro, a, sabes?
Nos creo que do primeiro que decimos a todo mundo que entra por Xerión é que non miren o que ten ao lado. Porque vamos falar, por exemplo, das clases grupais. Ti nunha clase grupal podes encontrarte a unha persona que leva entrenando 10 anos, que ten unha base moi fuerte de entrenamiento, e que pode levantar, vamos poñer un exemplo así vistoso, 200 kilos nun peso muerto.
Sí.
Pero que ao lado desa persona podes ter a unha persona de 60 anos que nunca colleu unha barra e que está aprendendo a facer un movimento de cadera solo cunha pica, na mesma clase. Eso... creo que non te podes deixar de... é que se faz eso vas estar toda a vida sin facer nada. Se te estás comparando con que xa leva moito tempo, estás acabado.
En entrenamento como outra cousa. Claro, claro, vos aquí cando empezaste co podcast sabíades como se enchufaba a mesa esta? Non tiñades ninguén?
Nada, claro, sí.
Ainda non sabemos.
Pues eso...
fala por ti, mamonazo.
Algo sabemos. Oh, era para facer a broma.
Xa sei.
Eu xa sei.
Ah, bueno, outra excusa moi mítica, Alex, é... é que é moi caro, non?
Non teño recursos.
Claro, moi caro, moi
pero
caro.
Témolo para cubatas. Para cubatas ao fin de semana, para o paquete de tabaco, para gastar en claro. roupa...
O tabaco sí que é caro.
Aí está.
Isto, só hai unha palabra, prioridades. Si tú pos outras cousas antes que eso, evidentemente non vas ter cartos para facelo. E se non, pues, sempre habrá alternativas máis baratas. Oye, pues, terás que buscar outro un servicio que se adapte ás túas necesidades económicas.
Sí, pero ao final invertir en salud nunca é, nunca é tirar os cartos.
Claro. Beneficio a larga tamén. Porque esta, moita xente ve o momento solo.
Claro.
Pero claro, se o momento despois o trasladas dentro de 3 anos o mellor, dis, tiña que empezar algo antes igual,
Sí.
Eso é o proverbio chino este que dixero de put the break, Mr. Cupcake, que era de o mellor momento para plantar un árbol era hai 20 anos, o segundo mellor é agora.
Ahora,
efectivamente.
Bueno, quedanos creo 5 minutinhos.
5 ¿no? minutinhos, abaixando.
Vamos ca reta final do programa.
Quedan aquí. É que o de cal é a vosa alimentación, xa non vimos
sí.
cachos de pizza, non?
pero aquí... Iván pode falar da alimentación dos dous.
Eu creo que o da alimentación é o que falamos antes, igual, apóllate en un profesional que te enseña a comer, que te guíe, xa está.
Tamén, igual tamén, bueno, non nos conocemos, non? Entonces, pero se si ti de lunes a viernes faz as cousas moi ben, porque o sábado... pues bebas unha caña, tomes unha pizza, non chove, pasa nada.
Pero ti está falando de unha caña.
Bueno, ou varias, vale, pero sabes.
O importante é un equilibrio.
Unha rutina.
Un equilibrio que é que se adapte a ti. Porque isto é como o mítico de deixar de fumar. Pasas de fumar unha cajetilla a non fumar nada. Claro, igual duras unha semana, pero cando colles a cajetilla despois desa semana, non vai unha, van 5.
Claro.
Entonces,
claro.
Ir o que se adapte.
A mellor dieta, o mellor plan nutricional é o que se fai. Igual que o entrenamiento. O mellor é o que se fai. O que se deixa de facer non sirve para nada.
Exactamente.
Pois, se queredes ahora mismo dicir algo que vos sala, claro. Algo do que pensedes, algo que queirades soltar.
Claro, tedes ahora como 3 minutiños, vendedevos ou que queirades.
Exactamente o que queirades.
Donde estaba o gimnasio?
No polígono de Pocomaco, en A Coruña.
A primeira clase de prova é gratis.
Es gratis.
É sin compromiso, por supuesto.
Después subiremos o Instagram de Estrelados a primeira clase de Víctor.
No.
A ver que tal...
Mira, é que ao final, rollo, vayas a Xerión ou vayas a outro sitio, vai a un sitio onde miren por ti, que intenten que te sintas como na casa, que estés cómodo, que non importe canto levantas ou cantos anos teñas, senón que fagas exercicio, que te vayas para casa mellor do que chegaches.
Exactamente.
Tanto de psicológicamente como, bueno, físicamente a mí era máis complicado, ¿no? Espero que vayas cansado mínimo, Víctor.
Son moi corpo escombro, eh.
Entonces eu creo que aí está a clave.
Sí. A clave é que o fagas. Sea con no, sea no outro lado, faino.
Fai exercicio.
Acércate ao exercicio.
É que te traten como unha persona que eu queres.
Sí.
Non, no, 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 como, non como número. De,
claro.
Efectivamente.
Por fin, modi algo.
Así que...
No, pero sempre hai moitos sitios pois, que hai preferencia pola xente oye, que levanta máis ou que sí. Se ve máis bonito subir a Instagram ou tal. Pois non, lo siento. Para aquí hai igual unha señora de 60 anos que un chaval de 18.
Realmente
vai ser a gran maioría incluso, esas clases de persoas.
É que a eso nos dedicamos.
Sí.
Que nos dedicamos á población general, a que non busca expectativas de ser aquí o mellor da clase.
Que queren entrenar porque se queren sentir mellor no seu día a día e poder facer as cousas que teñen que facer todos os días sin que teñan medo de quedarse pois pillados da lumbar, por exemplo.
É que un motivo estético é igual de
válido, dices.
De válido,
sí, respetable,
é un respetable que por salud, quero decir, quere ser por verte mellor, pois tamén a todos nos gusta vernos mellor. Agora vamos mentir, no, solo fago por ser o mismo espello da miña.
No, psicológicamente tamén é importante.
Tamén é importante, sí, claro. E iso vai te axudar. E vas te sentir mellor psicológicamente si te ves mellor tamén. É que todo é unha bola que se vai facendo cada vez.
Moitas veces tamén axuda a nivel salud directamente. Querer un objetivo estético en algúns puntos, algúns casos. Non é
en adherencia ter un objetivo, sea cal sí. sea. Si tú persigues algo, pois pues é máis fácil que ir ao baiche boa e dicir non, o que salga.
Vou por ir por cando vou tomar o café cos amigos ou cos amigas e dicir que vou entrenar. Bueno, vale.
Oye.
Está ben, pero un objetivo máis
específico. A veces axuda a motivar. Sí.
Más fuerte, ¿no? Bueno, pois pues con ese mensaje nos quedamos. Aí queda. Recordade, somos Estrelados na Estratosfera, estamos na 103.4 de Quack FM. Este programa vai quedar colgado no seu radioco en Spotify e en YouTube. Podes encontrarnos nas redes sociales, Instagram e TikTok.
Olvidou usted estuvemos de CD-Box.
Estuvemos con Alex, con Suso, de Xerión Training Club. Bueno, con mi colega Víctor, que estuvimos siempre. Muchas gracias por escucharnos.
Habéis hecho un duda por vos.
Que no me hices
sí,
ver.
La verdad.
Sí, que no me hices ver. Un saludo a todos. Muchísimas gracias.
Chao.
Chao.